τις είχε ο Βενιζέλος και πολύ καλά έκανε. Αλλά είπε και σωστά, αλλά είπε και σωστά ο Ηλίας ότι δεν έβαλε μέσα την Κύπρο καθαρά ελληνική περιοχή, διότι και στη Σμύρνη ή και στον Πόντο ή και στα άλλα κομμάτια της Μικράς Ασίας δεν είχαμε απόλυτη πλειοψηφία και αυτό πάλι είναι να ζει.
Να πω
το θέμα των
να τελειώσουμε και το αν θέλετε, γιατί είναι, είναι πολύ σοβαρό.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως εκεί πάμε γιατί κάποιοι μας έστειλαν και μας έστειλαν ακριβώς για να τους ξεπετήσουμε. Κάποια στιγμή είπε ο Ηλίας και είπε πολύ σωστά ότι πήγαμε προς την Πάνορμο για να προστατεύσουμε τα στενά που τα είχαν οι Άγγλοι. Δεν πήγαμε γιατί υπήρχε ανάγκη για τους πληθυσμούς τους δικούς μας στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί μπαίνει και το ερώτημα, ποια είναι η γνώμη μας για τον Βενιζέλο, ο οποίος δέχεται να ξεφύγουμε από την καθορισμένη ζώνη το στενό και να φτάσουμε μέχρι την Προύστα και την Οικομήρια τον Οκτώβριο του 20, πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 20. Άρα και ο Βενιζέλος ήξερε ότι με την παρουσία του ελληνικού στρατού εκεί επιτηρούμε, βοηθάμε, είμαστε χωροφύλακες των συμμάχων. Μας αρέσει δεν μας αρέσει η φράση. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας διαβάσουμε και το μυολόγιο του Μεταξά που μιλάει για κατάκτηση της περιοχής από τους Έλληνες, ο Μεταξάς. Δεν το λέει το Κουκουέ που υπονοούσε προηγουμένως ο φίλος μου Σολωμός, το λέει ο Μεταξάς. Που δεν είναι αμεληταία η άποψη. Θέλω λοιπόν να πω, μισό λεπτό, περίμενε φίλε. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι ένα θέμα πολύ σύνθετο. Και δεν είναι θέμα πολιτικής, δεν είναι θέμα πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης, είναι θέμα πολιτικό. Εκεί πήγαμε γιατί είμαστε σύμμαχοι, γιατί σύμμαχοι μας έστειλε, όπως πήγαμε και στην Ουκρανία. Και από τη στιγμή που πάμε στην Ουκρανία, για να απαντήσω και σε ένα άλλο ερώτημα, είναι λογικό η κυβέρνηση της Σοβιετικής Ρωσίας να κοιτάξει να τα πάει καλά με τον αντίπαλό σου, που είναι ο Κεμάλ. Που εκείνη τη στιγμή ο Κεμάλ, κατά τη γνώμη των Σοβιετικών, κάνει εθνικό προεδρικό αγώνα. Όμως ας λάβουμε υπόψη μας και άλλα δύο πράγματα που δεν τα λέμε ποτέ ή δεν τα ξέρουμε.
Εμείς κάνουμε ένα λόγο. Και οι λόγοι τους ξέρεις ασφαλώς. Θα τους πω.
Ναι.
Ναι.
Βεβαίως.
Υπήρχε η προσυμφωνία που έγινε οι Τούρκοι δεν κάνανε πόλεμο μόνο κατά της Ελλάδος, κάνανε και στην Αρμενία.
Βεβαίως.
Και σε κάποιο σημείο, σε κάποιο σημείο επέτυχαν ουσιαστική συντηρητική νίκη, θα το έλεγα έτσι, στην Αρμενία.
Σωστό.
Και υποχρέωσαν τους Αρμένιους να υπογράψουν τη συνθήκη του εις Αλεξανδροπόλπος εκεί πέρα. Την οποία
παραχωρούσαν κομμάτια.
Ναι. Ουσιαστικά την θεωρούσαν έδαφος τους. Έφτασε και η Ρωσία συγχρόνως με τη συνθήκη, την υπογραφή αυτής της συνθήκης. Έφτασαν και αυτοί από την άλλη πλευρά, την άλλη μισή Αρμενία. Με αποτέλεσμα όταν συναντήθηκαν εκεί πέρα να μην στραφεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος κατά των συμφερόντων.
Σωστό.
Και στη συνεχεία υπόστη η συμφωνία της Μόσχας, η οποία υπογράψαν μετά, είχε και κάποιες ανταλλαγές πόλεων και, οι οποίες θεωρούνταν διεκδικήσιμες από τους μεν ή τους δε, και στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας είχαν ξεκινήσει αλλά αναφεσβήτητη κατεγραμμένο. Θέλω να πω ότι τα όπλα των Γάλλων που πήραν από την Κιλικία και τα όπλα που πήραν, τα έχω κατεγραμμένα εδώ πέρα, από τους Σοβιετικούς, συν την οικονομική βοήθεια που πήραν, άλλαξαν άρδιν την ισχύ του τουρκικού στρατού.
Ηλία μου, επιμένω στο εξής και με συγχωρείς για αυτό.
Θεωρούσαν εκεί πέρα την Τουρκία ως αμυνόμενο, τον Κεμάλ ως αμυνόμενο επαναστάτη κατά ενός υπεριαλιστικού στρατού, όπως τον έλεγαν αυτοί, και γι' αυτό και τον βοήθησαν με ό,τι μπορούσαν και δεν μπορούσαν. Αυτά είναι τα δεδομένα τουλάχιστον, όπως
αποκλείστηκε. Ηλία, συγγνώμη, σωστά το λες. Και επιμένω όμως στο εξής. Είναι λογικό η Σοβιετική Ένωση να πάει με τον Κεμάλ. Σε αυτό είναι κανείς που διαφωνεί. Δεν ήταν λογικό όμως οι Γάλλοι και οι Ιταλοί να σε προδώσουν αφού ήταν σύμμαχοί σου. Οι οποίοι πήγαμε τον Κεμάλ τελικά. Συμφωνούμε σε αυτό.
Όχι μόνο, και του επέτρεψαν να κάνει εισαγωγή.
Άρα λοιπόν, μην τα βάζουμε μόνο με τη Σοβιετική Ένωση.
Όχι.
Πάμε το λίγο παρακάτω.
Ένα λεπτό.
Συγγνώμη.
Ούτε να
παρακαλώ.
Λέμε.
Παρακαλώ, Σολομέ, μισό λεπτό, Σολομέ.
Έχει κάνει το διάλογο, αλλά αφήνει να αιωρούνται.
μπορώ να ολοκληρώσω.
Θα πάρετε το λόγο αμέσως, κύριε Σολομέα.
Θα τα ξεχάσω.
Παρακαλώ, αφήστε το λέω, λοιπόν, να ολοκληρώσω.
Λέω, λοιπόν, ότι αμέσως, αυτή λέω όμως ότι αυτή η Σοβιετική Ένωση που πήγε με τη μεριά του Κεμάλ και εξήγησαμε τους λόγους, από την άλλη μεριά όμως, τον Απρίλιο του 22, που ίσως να μείνει αρκετά γνωστό, βάζει ζήτημα μέσω της Τρίτης Διεθνούς, που ίσως να μην τα ξέρουν κάποιοι, για ειρηνικό τερματισμό της σύγκρουσης Ελλήνων και Τούρκων, και έρχεται απεσταλμένος στην Ελλάδα, προσέξτε το αυτό, και ας το ψάξουν όσοι ενδιαφέρονται, ο οποίος συναντάει τον τότε γραμματέα του ΣΕΚΕ, τον Κορδάτο τον Γιάννη, να μεσολαβήσει στην κυβέρνηση. Ο Κορδάτος συναντιέται με τον Καρτάλη, που είναι υπουργός της κυβέρνησης του Γούναρη, ότι θέλει μια επαφή η Σοβιετική Ένωση μαζί τους, και την απορρίπτει η ελληνική κυβέρνηση. Σημειωτέων ότι δεν είχαμε τότε διπλωματικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, Σοβιετική Ρωσία. Ήδη είχαμε πάει στην Ουκρανία. Αλλά κάνει αυτή τη μεσολάβηση όμως αυτή η χώρα. Και δεύτερον, και ένα δεύτερο στοιχείο. Τον Αύγουστο του 22, ενώ είμαστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, υπάρχει διάβημα. Ας διαβάσουμε τα αρχεία του ΣΕΚΕ. Υπάρχει διάβημα του ΣΕΚΕ και προς τα άλλα κόμματα, αλλά και προς τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και σε άλλους φορείς, για προστασία, προσέξτε, των ελληνικών πληθυσμών και των ελληνικών εχμαλώτων. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Από μια χώρα που είναι φυτή, που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις μαζί της, που είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Πώς τα εκτιμάμε αυτά? Και για να τελειώσω, για να μην τρώγω πολύ χρόνο, θέλω να πω ότι το ζήτημα της μεξαιρετικής εκστρατείας και της καταστροφής είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Και δεν πρέπει να το βλέπουμε με μονομέρεια. Αλλά το βασικό είναι, γιατί τελικά εμείς, αφού πήγαμε εκεί με την εντολή των συμμάχων, που δεν αμφισβητείται από κανένα, ζητήσαμε και προχωρήσαμε πέρα από τη γραμμή από τη ζώνη εκείνη. Και αυτό το είχε προβλέψει το Μεταξά, που δεν το πήραν υπόψη τότε. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Σολομέα.